kun sagale amerikati sagale amerika sagantan afan oromo kuno jalkabera Arkafuni dawatota fi daggeffatota sagale amerika bagana gata tani sagale amerika sagantan afan oromo radio ni dafi televizini dan akasumasi tora media hawasatini magala washington dc rakan sini dabarsu kopi guya haraji mata uranna la kuraja barakumala bafi digdami afura kalakosa ethiopia timaguranna la sadeti barakumala bafuraja qabate yate jira galgala kana kana sin kesu mesu an bafqadu moradati kopi kenya galgala kana kesatti presidenti Somalia dabalate anga onni biyyootan Afrika finfinne seena jiraachu isaani man hida awash arba keessatti kan hidamani jirani namoonni digdama ta'ani balaata saatiini miidhamu isaani godina kaaba aan godina oromiyaa keessa godina shawaa kaaba ana dagam keessatti lola umnootani mootummaatiif hidhattoota warana bilisummaa oromoo gidduutti taasifameeni namoonni nagaan miidhamuun isaanii ibsameera akkasumas qophii torbanii labata dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna kan dursu oduudha gara mitikuu fi qaadduutti nu dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti mu'an mitikuu fi qaaduuti. Yaa'ii gamtaa Afrikaa 37 irratti hirmaachuuf hooggantoonni biyyoota miseensa gamtichaa Finfinnee seenaa jiru. Gamtichi yaa'ii isaa alanaatiin jeequmsoota ardicha keessa jiran irrattii fi imaammanni barnootaa ajandaa isaa ta'a jedhame eegama. Qeeqxoonni akka jedhanitti immoo ardicha keessatti keessuma gama biyyoota lixaa irratti fonqolchi mootummaa baay'achuu Sudaan keessatti waggaa tokkoof waraanni itti fufee fi baha Koongootti jeequmsi babal'achaa dhufe dabalatee gamtichi dandeettiin inni qabu murtaa'aa ta'uu ibsaa jedhu. Akka xiinxaltoonni tokko tokko jedhanitti immoo jeequmsoonni fi fonqolchoonni mootummaa Afrikaa keessatti taasifaman gamtaan Afrikaa filannoowwan sobaa kan adeemsa dimokiraasii miidhaniif deebii ifa hin taane kennurraa maddaa jedhu. Dhaabbata idil-addunyaa kan wal-dhabdee fi haala bulchiinsa mootummaa qoratu kan International Crisis Group jedhamee waamamutti gorsa kan ta'e Liis Loow Vowdiraan yeroo filannootti yommuu amanamummaan hir'atu gamtaan Afrikaa dirqama dubbachuutu irraa eegama jechuun madda oduu Rooyitarsiif himeera. Akkasumas gamtaan Afrikaa gareewwan wal waraanan gidduu seenuu keessatti gahee guddaa taphachuu qabas jala. Yaa'ii gamtichaa 37ffaa boor jalqabu irratti hirmaachuuf hooggantoonni biyyoota miseensa gamtichaa Finfinnee seenaa kan jiran yommuu ta'u, pirezidaantiin Soomaaliyaa kan Moqaadishoos har'a. Finfinnee seenaniiru.
Awaash arbaa bakka namootani labsii yeroo atattamaatiin walqabatee shakkamanii to'annoo jala oolanu jiranu irratti qilleensa bubbeedhaan wal makee ka'een namootni miidhamuun isaanii ibsamee jira.
Naannoo Affaar bakka Awaash Arbaatti bubbeen ka'ee hidhamtoota 20 ta'an kanneen buufata waraanaa keessatti hidhamanii jiran irratti mana diiguun miidhaa geessisuu namoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan himaniiru. Namoota hidhaa keessa turan kan miidhaan irra ga'eeru gara hospitaala Awaash Sabaatti itti geeffamaniirus jedhaniiru. Labsii yeroo ariifachiisaa hordofee namoonni to'annoo jala oolfamaniiran bakka kanatti hidhamanii akka jiran maatiin hidhamtoota sagalee Ameerikaatti himanii yoo maqaa keenya dubbanne nageenya namoota to'annoo jala jiraniif ni sodaanna kanneen jedhan keessaa tokko kan taatee fi obboleessi koo achi jira kan jettu namni yaada isheenuuf ibsite akkan taate kana dhaga'een gara waajjira poolisii federaalaa deeme gaafadhee miidhaan namarra ga'eeru hin jiru naan jedhaniiru jette garuu immoo obboleessa koo maatiinis ta'e ani erga to'annaa jala oolfamee ji'a tokko kan ga'eeru arginee hin beeknu jetti. Namni biraan yaada ishee sagalee Ameerikaaf kennite immoo abbaan manaa ishee hospitaala Awaash Sabaatti jedhamu keessa miidhaan irra ga'ee seenuu namni ani hin beekne tokko bilbilee natti himeera jette erga taateen kun ta'eera jedhames akka hin argatiin jirtu himteetti. Dhimmicha irratti sagalee Ameerikaaf deebii kan kennan poolisii federaalaa Itoophiyaatti daayirektarii koominikeeshinii Jeeylaan Abdii kaleessa galgala sa'aatii 12 irratti Awwaash Arbaatti qilleensi bubbee makate ka'e galma shakkamtoonni keessatti nyaata nyaatanii fi biiroowwan poolisii irratti miidhaa geessiseera jedhaniiru. Kanaanis namoota jaarra miidhaan salphaan gaheera kan jedhan Jeeylaan yaaliin fayyaa taasifamee fi deebi'aniirus jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedii Abaateetu gabaase.
Daangaa naannoo Amaaraatii fi bulchiinsa Tigraay keessumaa bakka naannoo Allaamaaxaatti humnoottani milishoota naannoo Amaaraa keessa socho'anuu fi humnoota naannoo Tigraay gidduutti roobiidheen gaddaa walitti bu'iinsi uumamee akka ture kantiibaan magaala Allaamaaxaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Daangaa naannoo Tigraay Allaamaaxaa fi naannoo Amaaraa irratti roobii darbee humnoota milishaa Amaaraa fi humnoota naannoo Tigraay gidduutti walitti bu'iinsi uumamee akka ture hooggantoonni naannoo sanaa himaniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Allaamaaxaa obbo Haayiluu Abarraa sagalee Ameerikaatti akka himanitti roobii darbee bakkoota akka balaa kukkuftuu deebi'uu fi carcaritti humnoonni milishaa Amaaraa humnoota Tigraay irratti waraana bananii dhukaasni sa'aatiiwwaniif tureera jedhanii yoo xiqqaate namoonni nagaa lama ajjeefamaniirus jedhaniiru. Kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuuf sagaleen Ameerikaa yaaliin taasise hin milkoofne jechuun Dasseerraa Masfin Arraageetu gabaase.
Naannoo Amaaraa aanaa Dalaantaatti guyyaa 8 dura namoottani albuuda Oppaal jedhamee beekamu baasuudhaaf ittuun lafa qotaa jiranuu biyyoon irratti jigee awwaalamani lubbuudhaan baraaruudhaaf yaaliin taasifamaa ture. Abdi qabeessa akka hin taane maatiiwwan isaaniitii fi hanga'oonni naannoo ibsanii jiru. Dura taa'an waldaa misooma warra albuuda Oppaal baasanuuf Tasfaayee Aggizee akka VOA'tti himanitti yaaliin amma ammaatti taasifame waan hin milkoofneef barbaachi akka addaan cite akka hancitu taasifameera jedhamu. Itti gaafatamaan paartii biyya bulchaa jiru kan naannoo sanaammoo Abiyyoot Geetaahuun akka jedhanitti humnoottan nageenyaa mootummaa barbaacha isaanii itti fufanii jiru jechuudhaan sagalee Ameerikaatiif himuu isaanii Masfin Arraagee Dasseerraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biyya biraatti darbinu immoo hooggantoonni mana hidhaa Raashaa akka ibsanitti hoogganaan garee mormituu Aleeksii Naavaaliin mana hidhaa keessatti du'anii jiru.
Aleeksii Naavaalnii ga'eessi ganna 47 fi mormituu pirezidaantii Puutiin himannaa finxaaleessummaan himatame waggoonni 19 itti murtaa'ee mana hidhaa keessa kan ture achuma mana hidhaa addaa Raashiyaa keessatti jimaata darbe kana kufee du'eera jechuun aangawoonni mana hidhaa himaniiru. Yeroo inni kufe sanattis ogeessonni yaalaa waamamuu kan himan aangawoonni battala isaan dhaqqabanitti garuu lubbuun isaa ba'eeraa jedhaniiru. Duuti hoogganaa mormituu kunis qoratamaa jiras jedhameera. Dubbii himaan mootummaa Raashiyaa Dimitrii Peeskoov du'uu Aleeksii Naavaalnii pirezidaantiin biyyattii Puutiin dhaga'uu ibsanii tajaajilli mana hidhaa hojimamaata sadarkaa isaa eeggateen akka ilaalu simaniiru. Naavaalniin kanaan dura qoricha summii waraanamuun narvii dhukkubsate kan ture biyya Jarmanitti yaalarra ture bara 2021 gara Moskootti deebi'uun aangawoota malaammaltummaa hojjetan Keebreelin keessatti immoo hiriirota mormii qindeessuu fi filannoof dorgomaa ture himannaan irratti banamee kan mana hidhaa seene. Mana hidhaa duraan keessa ture irraa ji'a sadaasa darbe kan gara mana hidhaa addaa isa jedhamu Moskoorraa kiiloomeetira 1900 fagaatu gara kaaba bahaatti kan dabarfame.
Dhimma waraana Israa'eel Raafaa keessatti taasisaa jirtu irratti himannaa Afrikaan kibbaa mana murtii yakka addunyaatiif dhiyeesse akka fudhatama hin arganne Israa'eel gaafattee jirti. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Ministeerri muummee Israa'eel Beenjaamin Netanyahu jimaata kana fuula miidiyaa hawaasaa irratti akka maxxansetti Paalestiiniif akka mootummaatti beekamtiin kennamu shororkeessummaa kanaan dura hin argamneef badhaasa kennuudha jedhe. Maxxansa kana kan baases erga miseensota kaabinee isaa fi pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden waliin dubbateen boodas jedhameera. Akka gabaasa Waashingtan Poostitti immoo Yuunaayitid Isteets fi michoonni ishee biyyoota Arabaa wallabdeewwan biyyoota baha gidduu galeessaa biyyoota lamaan gidduu jiru karaa nagaa furuuf karoorfataniiru jala. Benjaamin maxxansa fuula miidiyaa X irratti ifoomseen Israa'el qophii dhaabbata Paalestiin waliin taasifamu ilaalchisee ajaja idil-addunyaa hin fudhattu jalan. Kunis mariin yookaan qophiin Paalestiinota waliin taasifamu kamiyyuu haalduree tokko malee marii kallattiin qaamota lamaan gidduutti taasifamu qofaan ta'a jalan. Manni murtii haqaa idil-addunyaa himannaa Afriikaa kibbaa hordofee Paalestiinota raafaa keessaaf mirga isaanii eegsisuuf tarkaanfiiwwan hatattamaa dabalataa akka kennu kan gaafate kufaa akka taasisus Israa'el gaafatteetti.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam keessatti walitti bu'iinsa humnoottan nageenyaa mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen namoonni nagaan sadii du'anii sadii immoo madaa'uu isaanii jiraattonni naannoo sanaa ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa Itiyoophiyaa naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa Qeellam Wallaggaatii fi Gujii Bahaa keessatti duula waraanaa geggeessaa jiraachuu isaa ibsee jira. Kana fuula tiwiitarii fuula feesbuukii isaa irratti ibsee jira. Isa Shawaa Kaabaa keessatti taasifamaa jiru irratti immoo wanti ibsee jiru. Dhimma kana irratti bulchiinsa aanaa Dagam godina Shawaa Kaabaatii fi biiroo bulchiinsaatii fi nageenya naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame yeroodhaaf akka hin milkoofne kan ibsee gabaasni Sahaay Daamxoo ittaanee dhiyaata.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagamitti jiraataa Alii Dooroo ta'uu isaanii kan ibsan nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin dhahinaa kan jedhan wal-dhabdee mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti itti fufee jiru lammiileen nagaa miidhamaniiru jedhan.
Aanaa Dagam kallattii Yaayyaaroo Wallinjoo naannoo jedhamu kanatti waraanni itti fufee jira. Gidduutti kan isaan waraana mootummaatiin rukkute jedhu warri rukutamanii waraana godaatiin warri rukutanii namni irraa miidhamnaan aariidhaan rukutanii jedhaman. Nama sadii lafa Alii Dooroo jedhamtu tokkodha rakkoo hamtuun kan jirtu. Lafa sanatti waraanni lamaa wal rukutuu binuma jira garuu mata nagaa baluma. Waraana bilisummaa Oromoo walitti dhuftanii kana namni mana qabamee moree fi alaa mul'ate jira beekte namni lama. Jiraattotumaa namni hin beekaa namni tokkichi nama Asaffaa jedhamu kan moree fi shaaruu kan mul'atu malee eenyu akka ajjeese hin beekamu an qabe garuu waraana mootummaatii beekte. Shanayla walitti dhuftanii qabame. Takka addaa jiree hin beeku har'a yoo aanaa Dagame gandee ayyaarootti yoo ta'e burummoo ayyaa gullallee. Gaafa kaan immoo achuma gara aanaa kuyyuu gammoojjii kana iddooma jijjiirraa ulamaa lee hagaa waraana deebitee hin beeku beeki.
Namni kun itti dabaluudhaan wal-dhabdeen naannoo sanatti adeemsamaa jiruun jiraattonni bakkaa bakkatti socho'uuf rakkachaa jiru jechuunis ibsanii jiru. Namni biraan jiraataa aanaa Dagam ganda haroo yaayyaa ta'uu isaanii ibsan maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan dhukaasa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiruun lammiileen nagaa rukutamaa jiru jechuudhaan ibsanii jiru.
Dubartiin takka ittiin wanti isaa ganda halluuwwan qarree koora aanaa Dagam kan jedhama bakka horii gaggaarii hoofanii yeroo deemanitti dubartiin horii raalayyoo danda'an qalee kana dhaantee jechuudha bakka battalumatti nuti isaan malee nagaan biraa bira jiru achi boodarra laaptooppii tole awwaalan. Kun meeshaa gurguddaa kanaan aanaa tokko keessaa aanaa booddee aanaa lafa keessa dubartii rukuta kaan uummanni lafa irratti argame maaltu jira kaan karaan bobbaan karaan gabaadha kan dandeenya kanaan awwaalatti raajiru. Guyyaa guyyaa dhaan horii. Deeggama horii kudhan kanaa hojjetu gurrabaa jiraa karaa ittiin kaanii achi gadi qalanii inni haala jireenya biyya kanaa jireenya miti magaalaa turan jiru waan hin danda'amu waan hin danda'amu kaasaa fi.
Namoonni sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii qoodan kunneen akka jiranitti naannawaa isaaniitti wal-dhabdeen mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti cimee itti fufe kun yaaddoo keessa isaan galchuu dubbataniiru. Qaamoleen biyyaalessaas ta'an idil-addunyaa dhimmichaaf xiyyeeffannoo kennuun akka uummata baraaraanis gaafatanii jiru. Rakkoo jiraattonni kaasan kana ilaalchuudhaan bulchiinsa aanaa Dagam godina Shawaa Kaabaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii hin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa gamasaan naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa, godina Qeellam Wallaggaa fi godina Gujii Bahaa keessatti duula waraanaa gaggeessaa akka jiru fuula feesbuukii isaa irratti beeksisee jira. Wal waraansa godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam ilaalchisee garuu wanti ifa taasisee hin jiru. Gama biraatiin kallattiidhaan ajjeecha naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaa jira jechuudhaan jiraattonni kaasan irratti deebii kennu baatanis ajjeechaa ol fakkaata naannoo Amaaraa keessatti raawwatame jedhame ilaalchisee roobii darbee sagalee Ameerikaaf deebii kan kennan ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa Laggasee Tulluu raayyaan ittisa biyyaa fi humnoonni nageenyaa mootummaa waliigalaan namoota nagaa fi dhaabbilee siiviilii irratti hin xiyyeeffatan jechuudhaan tarkaanfiin fudhatamu akkaataa seeraan qoratamee fi qindaa'een akkasumas haala seeronni biyyattii heeyyamaniin jechuun ibsaniiru. Gamtaan Awurooppaas dhiyeenya kan ibsa baaseen lammiileen Itoophiyaa hundi daandii marii nagaa akka hordofan waamicha dhiyeessee tureen. Itoophiyaatti ambaasaaddar Ameerikaa Ervin Masingaan ibsa tibbana baasaniin wal dhabdee naannolee Oromiyaa fi naannoo Amaaraa akkasumas naannolee kanneen biroo keessatti uumame hordofuun humnoonni nageenya mootummaa fi gareewwan hidhattootaa sarba mirga namoomaa isaan taasisan ilaalchisuudhaan gabaasonni bahaa jiran kan yaaddesse ta'uu ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee amma immoo gara gabaasaalee bakka biraatti alaa arganitti darbina. Raashaan meeshaa waraanaa farra saatelaayitoota hawaa irra jiranuu hojjechaa jiraachuu ishee masaraan waayit haawus irra ga'uusaa yookaan mirkaneeffachuusaa ibsee jira. Dhimmichi sodaa nageenyaa hamaa ta'uu isaas seeratumtoonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ibsaa jiru. Gochi Mooskoo kun waliigaltee fayyadama meeshaa waraanaa hawaa irratti taasifamu kan diiguudhaa jechaa jirti Yuunaayitid Isteetsi. Dhimmichi yaaddoo ta'us waan sodaa battalaa hin taanedhaa jedhu jetti. Waayitaa jedha mootummaan Yuunaayitid Isteetsi. Gabaasni Aayinitaa Paawul dhimma kana irratti qopheessite kunooti. Raashaan ji'a kana keessa gara Hiwwaatti rookeetii erguudhaaf jechuu ishee erga waayit haawus mirkaneessee booda ijji nama hundaa waan gara samiitti ol ilaalu fakkaata. Akka Yuunaayitid Isteetsi jettetti Raashaan teknoolojii meeshaa dhumiinsa jumlaa uumuu danda'u hawaa irratti fayyadamuu ilaalchisee waliigaltee jiru faallaa adeemaa jirti. Dubbii himaa masaraa waayit haawus Joon Kerbii dhimma kana irratti waan ta'aa jiru yommuu dubbatan akkana jedhan.
I can confirm that it is related to an anti-satellite.
Aangoo farra saatelaayitii Raashiyaan guddifachaa jirtu waliin kan wal qabatu ta'uu isaa mirkaneessuu nan danda'a. Jalqaba irratti kun waan battalatti hojiirra ooluu danda'u miti. Yaaliin Raashiyaan gochaa jirtu yaaddessaa ta'us kun nageenya garee kamiifuu ammaaf waan sodaachisaa miti. Kan dubbachaa jirru waa'ee battalatti meeshaa dhala namaa miidhuu fi addunyaa kanaaf sodaa ta'e miti.
Manni marii bakka bu'oota uummataa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Koongireesiin kamisa kaleessaa balbala cufatee waan kana irratti marii taasisee jira. Maayik Tarner hoogganaa koree odeeffannoo tika nageenyaati waan jedhan qabu dhimma kana irratti.
Hundi keenya kanas dhufne bulchiinsi waan kanaa akka dhimma ciminaatti fudhachaa jiraachuu isaa fi karoora qabaachuu isaa irratti yaada baay'ee jabaa ta'e qabanneeti.
Hanga'oonni ministeera ittisa biyyaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentaagoon humni waraanaa dhimma hawaa irratti hojjechaa jiru. Wanti amma jedhamaa jiru kun yoo hojiirra oole qolachuudhaaf qophaa'aa akka ta'e ibsamaa jira. Xiinxalaan waa'ee waraanaa Taad Haristen dhaabbata Ameerikaan Intarpiraayiz Inistituut jedhamurraa yaada kennaniin akkas jedhu.
Kanaan dura dhimma waraanaa irratti inni xiyyeeffannaa lammataa ture dhimmi hawaa yeroo ammaa nama ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentaagoon keessa hojjetuuf dhimma ijoo ta'ee jira. Dhimma kana irratti dhugumatti fuulduratti tarkaanfachuu jalqabanii jiru.
Haristan akka dabalanii jedhanitti biyyoottan hedduun dhimma kana irratti xiyyeeffannaa kennuudhaan teknoolojii isaanii akka fooyyessaa jiran ibsan.
Hawaa dhimma waraanaa adda addaatiif itti fayyadamna. Yoo diinni dandeettii nuti hawaa irratti qabnuu fi aangoo itti fayyadama keenyaa nu harkaa fudhate faayidaa guddaa waraanni Yuunaayitid Isteetsi hawaa irraa argatuun mormuu danda'u. Biyyoonni akka Raashiyaa fi Chaayinaa yeroo dheeraadhaa jalqabee dandeettii farra saatelaayitii isaanii kan guddisaa jiran kanaaf jechuudha.
Dubbii himaan masaraa waayit haawus Joon Kerbii. Raashaan waliigaltee fayyadama hawaa irratti akka hokkora uumaa jirtu himanii Waashingtan fala dippiloomaasiitii fi dursa kennuudhaaf akka hojjechaa jirtu ibsanii jiru.
Dhimma kana irratti Raashiyaa waliin kallattiin wal arguuf karoorfannee jirra. Akkasumas biyyoota michuu keenya ta'an wajjin.
Akka ogeessonni to'annoo meeshaa waraanaa jedhanitti waliigalteen bara 1967 waan itti aanee dhufu irratti wanti tolchame akka hin jirre ibsu. Haa ta'u malee sochiin farra waliigaltichaa biyyoottan hedduu akka dammaqse ibsu. Daariil Kimbaal waldaa to'annoo meeshaa waraanaatii fi daariktera akkana jedhan.
Kun dinagdee fi hawaasa addunyaa miidhuu waan danda'uudha. Kanaaf Chaayinaan dhimma kana irratti yaaddoo qabdi. والقنمتي راشيان نوالين قبدو چالا بيوت راشيا والين والت إيهاتن كانكا إنديا باي إيادو كيساسيان نجرو كانافو چيبو چيمان نجراتا جد إياد سونس أكا راشيان دوبت تديبي تتاي سولاف غا تاودان دا
كانافو أما مالتاو هواكنا ها إلال جدا غباسني أنيتا باولي بيو إيدا في كوبي ستغون
Kopin faya torban torban itu kami sediakan. Uku bosa dah dabro sadarkan anu tiste sadarkan dunia tahu asal limitan. Kannena kakovis kura segal HIV AIDS busati. Uku bosa somba yokan. Uku bosa birorat ogehi faya dibisna. Gaba sali bahanis mitesin. Sababale sanitin nama kawan. Walansa faya operat disasani. Kannena kajit jira amalat. حال جرينيا رتلي نمريانا غافلي سمبرات فانيفيس اكو جيين فيا ديبي كنن تاسفنا كاميسا كاميس نور دفون دغتنا
ايي كانو دفا جرتن سغالي امريكا سغنتا افان اورومو كوبي غلغله جماعاتي اما غره كوبي كينيا توربني تدربنا لبتا Dargaggo fira olda salanyab disa sirba afan oromo bifa harawata eni. Saba himale akka kani akka masari sur sagale, YouTube, TikTok kanarrati maka sayo jeruni yesa jira. Fira oli yenyati si hojiwan isa agefatota fi akka sirba tikendese yesud afi akka yada kabu ibse jira. Hoge si muzika anisi gabi edo gosti sirba sayo kabu sirbi sayon kabate yata jiru kune. Wan harad, wan garid, wan mi agad ajerira. Galmo dawiti imba kanarrati gabasa dabalata kabad iran wajina wulufu.
Wallagga ba magalane kamte tirlete kan guddate derga gofra oldestalenya abdisa enya kana wel wana fanromo bifai papitin sabai male sur sagale qaban kanena ka youtube fi tiktok retla kisumbe kama sirbota mira kofi halani kesjiru na fipsen retinti ye fadda kan jedu fraul moggasa sayo furate erga mar sariti sur sagale youtube retti video sirba fe wirganse gannasa di tare tijira
Makan kau ni sendiri, fraud desainnya bisa lama. Gawat hip hop itu tu, kanam gawat rap itu tu, dikawa. Kopak itu tu, wanter, wanter jadi tunggu mas, tiga hari mas, tiga hari tu wanter. Makanya kaya juga. Ucapan itu ni mo, itu bakar lah tu, bakar buka makan kau. Sayu itu ni makan warat. Nah sayu yang kau ni warat lah. Walakan sani kelamu laga, demjolo. Sasi kerja ni argamu, kamurat ni mo, nak amte dolek ayam kau. Pacaran kerja macam sahaja gara-gara. Nah, kangkau kan nampi orang sayu orang orang macam tu. Nah, sambil orang kan kira sayu kan jadi.
Kuno cide bine, halakinya arge nyutun korfine.
Sayun serbonni ko jiruno fi kesjerat kesuma gunggumi berderga gumma bore jiru fi jerenya fi kanrat tiyefatu ujeda. Amalan si kamuzika rapi kesati master of ceremonies jichang kanipsamu kana bandan deti serbaga bu alasuma dagge fatuta fwe lubasun akagi rasa lugajuru alasuma namatimura si jera.
Jadi setiap beratam ni wanti apa nama farad. Nah, aniste kana ni robai wa ma mira, wa ma abdi abduma, wa abdi, wa ma bore, wa ma kajung kan kana nasof ya robai. Gadin beku fda. Cun kerjoni kos namozanan kos. Sosial media harus kena begitu. Yerobai, evantan ubat tu, katin ofikotis ke sana sana kesa wanin tref, sana bakabu umbarbad wanin tref, wai sana azo umbarbad. Sebenarnya, malah amma lah fakat, wai jubah wai uga wai umtes bidun kalau selpa mana garu, sakana nami ubat tunjuk. Kesa mabja kesa terlum berasa mian tefakat, amu wai mira, wai nagenya samu azo, wai akasi of bazani, akasi istominan, wai mira ofi mua antar kesa azo ni berasa mian tefakat abja kesa seperti, na karena feedback yang mati lagi tu, namun ni bayar cun, wanto wai sani jubah tu, baka sani wai ambu tu, nami cie baka cun, jadi kamera jalan saja cun. Alif, udah sah, bujur bercakap. Apa antara bakal buat itu? Mantik itu.
kuno ci de bine hala kenya arge nyutun kolfine enyutu gafate malgo chakka fenu malaka hawine kadande nyumtuma afruga arine isamna nu chalu utu madagenyu wacce galagalle dirakan darbine
sayon dirgge segen diddemi afriti barno tasasir kala mafa wallegga ba nakamti tergatu murenduba acuma university wallegga ragu mafayatin qatti gari dan ebfame hojis yelka beture
angalan barade ogisa fayala digala batorin barade wagado ko biyetin dambe yanta ko jetti biya garo fi delegi aci jandure wagara ji asadde sagalo jeddin be chuna azun halli si namje ne wante muzika gatin jaladu fadi je tan tikale injara chuna alba
tambuke bele e kuno ti soran kambella me male hin ku sorun lamo mil kume mila
julma ko tigafun ko an sagalba don takata mishalhe ya ko jetre serban gelifa fide ingelifa kun shakallu fide jinja kala turre achi wato mashakalu shakallu in ya kadi so baita an garu kan ta sana gati ni telakote na fulate achi wani tifike ergu sana ka sai jolumma ko da ka sai wai mala mantuma wai logi mana ne ma ma kasa kasi mala sati bare santure garu garin basni kanin musika bi chulka bi garu ka ergan ko alama fati kan gal ka sagale wara bi abusul ka bi university kalu kumal wafu ane jo kanani sagale warabe ma jo akasam gabbasina wata gashu bar bar chere yoko to ko ti wanda kasin nan kan yadul jalqabe barakumal wafu da kudan wata university ga gungal jalqaba halasti rete to tiko akamana ti jide besan turreni akamana ti base ga siso shi sun halan lazure dugan zalu bachu base ga natur bachu jalan turre garu manumatu walalo bulletin ko simo ko turte walalo namni waywal na zuma kana waye galabiya wa maka sakasin bare sana dole garu hip hop kana jinga ba wal baro waye mira waye saban ke sabes don ke sabes kina daga gozan ce go wante sumo daga gozan tar guwa munna sa wasata tar gu ko ko ma saba ba ma jiro no mira ko warabe kan labisal ka saba sana la ce
sayona master bota sawal tikabe bi fa albumatin si esu da fi adaka kabu dubata anis gabi da welisa da fi ogesta muzika te hoji sayo ilalci sun akas jada
walin kanar tiktok da tiro sanar gari bayan na jabsi zai ruwa bacci da sena muzika mun mata romo gesta kafso mata sar inda jil kabira da ci dan chanku hal addani hal tafkaneti kuma je sai barci sai ya da kistuta karasal patedan ifsudati ipapi kapi freestyling sa sira ta wai tukku kase rukuta ke sagarce sitti mu
ammatis video musica to koli nujita ka jiranis anis lidubata
wa yaro ratiti yefat yaro san tijenu yaro to wajjanu ruti wa yaduti qabnu tidandeenu shi ammatana kalas amma da yaro ke sai wajetu shi litwajira yarabbi ne gargare kuma
sayona masin sirbota kotin miraki ya fi dugala farrejuru ifsu ittan fufa ajicha kesuma dirgaggonni akasas mirasani dufachurra basani utu karai sanif tolun ifsatani gari da sijira gabas tagale amerika galmo david finfinera
yero jijirama yero wana dunya kanarra adamanamletti yero ode fannun dagenu wan la farat arginun calakisisne uba barban yero ode fannun nutima mu garto keta amantar radamna yero rakkini jiru abjun ken abdin ken akasmas hawin kenya frasi wala waratti hunda assagale amerika ra oduwan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu gara ke satle adunya wukun sisne ugawajin gamtonse assagale amerika ti fakke dutu sini tagasti
Aye, sekali nama mereka kopi Afan Oromo, kopi harap kabuk kanumar rawata, kopi Kenya rati ia ada kabdan. Kara VOA Afan Oromo .com jadi muhirga, kara Facebook, Twitter, Yokan, X, Tini, via kasumat Instagram ini mu arga cutan desu. Kopi Kenya Borid Sambatafi Dilbataye Cuda Kopi Juan Harak Abna Kara Radio Satellite Tini Hordohusi Indagatina Bulalang Kopi Kenya Namodandi Kopi Kenya Kana Kara Media Hawasa Tini Ruan Makanis Ninga Yutu Tuju Beora Producer in Kenya Eliasi Asmare Bulaltoni Video Grimada Gafati Tisi Session Nafi Kanis in Kesu Mesa Ture An Dafkadu Morodati Fergusitoni Teknika Studio Shantami Abukamisa Deta Fawan wajin turtani fi isingala te facha kopi kenya idile wuta ta tina maulid de bilutti bakayta nutti fayata asin jinna nagat bula